Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cono saluto nel ciughe auscultanto e della elsendui de Radio Vaticana in esperanto. E la monato in chiu, chi è il cutime, ciui audienzo e estas nulligita e pro la somera pauso, Papo Francisco volis lunde la decvina de Julio renconti ses religia in ordenoin cae institutoin. In la Clementina Salono della Apostola Palazzo, la Papa acceptis la parto prenanto in la generale i capituloi de plurai ordenoi, nome della ordeno de minimoi, della ordeno de malgrandi e regulei clericoi, della clericoi de San Viatore, della missistoi de Sant'Antonio Maria Claret, della fratinoi riparantoi della Sancta Coro, cae della Augustena e fratinoi de Dia Amo. Commensante sian paroladon senanta o preparita in otoi, li demandis al ciu religia familio la nombron da novizoi, char gi estas por peti estontezon de via congregazio, cae li instigis por pregi por alvocigioi. Tiam li concentrigis ia la temo de simplezzo en la consecrita vivo, ciu, li diris, consistas en la electo de la essenzo, cae resignante la superfluon, ciun la fondinto e povis fari ciu e lili en malsamai circunstanzoi. Cae la sante si informigi tago post tago per la sama simplezzo della amo de Dio che ubrilas en la evangelio. La amo de Dio estas simpla, cae lia bellezzo estas simpla. Gine estas alt nivela bellezzo, ne. Gi estas simpla, facile usebla, don vi preparigias por viei rencontigioi, do vi petu la signoron, esti simplai personoi, ancau simplai en sinoda dinamico de comuna voio, resignante ie cio cio ne utilas, au al cio cio povas malhelpi auscultadon cae interconsenton en viai procesoi de compren capablo cae prudento, resignante ie calculoi, ie ambizioi. Envio, Flava Malsano. En la consecrita vivo, ambizio estas plago, avertis la papo, cae en la comunuma vivo, envio estas malbona. Gi estas kiel flava malsano, malbona afero, sam kiel pretendo e rigidezzo, cae aina tento de mem referenzo. Senili eblas cun legi per saggio la non tempon. Compreni la signoi della tempo e cai fari la plei bona in decido in por la estontezzo. La spirita voio de tiui chiui sin consecras al Dio. Papo Francisco, pripensante ilia in malsama in originoin, inter la dexesa cae dudeca iercento, substrecis che tiu variezzo estas viva bildo de mistero de la ecclesio en chiu al ciu, estas donita speciala manifestigio della Sancta Spirito por la comuna bono de ciui. La voio de consecrita i viroi cae virinoi estas spirita voio, definita della Ecclesia ai patroi chiel amo al dia bellezzo, memorigis la papo. Chiu estas radiado de dia bonezzo, chiel scribis Johano Paolo la dua en la apostola al voco consecrita vivo. Gi estas voio mal proxima de internai luctoi, cae de aliai interessoi ol chiui de la amo, observis la papo, concentrigiante alla bellezzo cae simplezzo de la consecrita vivo. Bellezzo de la consecrita vivo. In diversa e circostanze, i tempo e cai locoi, tiui de homo e consecrita e al Dio, esta sarà conto e de bellezzo, charenili brilas grazzo de visaggio de Dio, chi un la evangelio e vida sen Jesuo, en lia in mano e convenita en pregiado en momento de intimezzo con la patro, en lia coro plena de compato, clarigis Francisco, en liaj okuloj brilanta je fervoro, kiam li denuncas maljustaĵojn kaj perfortaĵojn, en siaj kalozaj piedoj markitaj per longaj marŝoj, per kiuj li atingis eĉ la plej malfavorajn kaj marĝenigitajn periferiojn de sia lando. Sub la impulso de la Sancta Spirito, la fondintoj de congregazioi, ordenoi cae religiae institutoi povis compreni la traiton de tiu ci belezzo, cae povis respondi al gi lau la besonoi de ilia tempo, donante vivon al mirindai aspectoi de la concreta caritato, curagio, creivo, cae profetado, dedice al zorgado de malfortuloi, malsanuloi, maliunuloi, cae infanoi, cae educado de iunuloi, en misia predicado, cae sozia engagigio. Ne flanken lasu pregion. Religiuloi acceptas malricezon por malplenigi sin de cio cione estas la amo de Cristo, cae por lasi sin plenigi per lia belezzo gisse gi superfluas en la mondon, quien Dio sendas precipe per obeemo, cae citio estas bonega misio, rimarcis Papo Francisco, precisigante che per la yes de consecratuloi al Dio aperigas la potenzon de sia tenerezzo, quiu preterpassas ciu in eblezzoin. Fine la Papo recomendis al ciu pregi cae conservi dialogon con Dio. Ne forlasu pregion. Pregion el coro, ne forlasu momentoin antau tabernaclo parolante cun la Signoro, parolante alla Signoro, cae lasi la Signoron paroli al ni. Sed pregio el la coro, ne tiu de papagoi, ne, sed tiu quiu venas el la coro, cae quiu igas nin antaueniri la voion de la Signoro. Zorgi priformado. Ce la concludo Papo Francisco, instigis ancora o pregi por vocigioi, porque la novae religiuloi portu antauen la carismon de la fondintoi, cae zorgi priformado de tiui, ciui pretigias por doni la vivon plene al Dio. Cae tie ci finigias nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktora Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.